12-րդ. Մահապատիժներից հետո Պիերին առանձնացրին մյուս մեղադրյալներից և թողին մենակ մի փոքրիկ կողոպտված ու ապականված եկեղեցում։ Երեկոյան դեմ պահակային ենթասպան երկու զինվորի հետ մտավ եկեղեցի և հայտնեց Պիերին, թե նա ներված է և այժմ տարվելու է ռազմագերիների բարակը։ Չհասկանալով այն, ինչ ասին իրեն, Պիերը վեր կացավ ու գնաց զինվորների հետ։ Նրան բերին դաշտի վերևը այրված տախտակներով ու տաշած գերաններով շինված բարակները և մտցրին դրանցից մեկի մեջ։ Մթան մեջ 20 տարբեր մարդիկ շրջապատեցին Պիերին։ Պիերը նայում էր նրանց, չհասկանալով, թե ովքեր են այդ մարդիկ, ինչի են այստեղ և ինչ են ուզում իրենից։ Նա լսում էր իրեն ասվող խոսքերը, բայց դրանցից ոչ մի եզրակացություն չէր անում և չէր անդրադառնում։ Նա չէր հասկանում դրանց նշանակությունը։ Նա ինքը պատասխանում էր, ինչ հարցնում էին, բայց նկատի չէր առնում, թե ովքեր են լսում իրեն և ինչպես կհասկանան իր պատասխանները։ Նա նայում էր այդ մարդկանց դեմքերին ու կերպարանքներին, և նրանք բոլորը միատեսական միտ էին թվում։ Այն րոպեից, երբ Պիերը տեսավ այդ սարսափելի սպանությունը, կատարված այն մարդկանց ձեռքով, որ չէին ցանկանում այդ անել, նրա հոգուց կարծես պոկեցին այն զսպանակը, որով պահվում էր ամենը և ներկայանում կենդանի, և ամեն ինչ վերածվեց անմիտ աղբիկույտի։ Նրա մեջ, թեև նա իրեն հաշիվ չէր տալիս, ոչնչացավ հավատը թե աշխարհի բարեկարգության, թե մարդկանց, թե իր հոգու, թե Աստծո նկատմամբ։ Այս վիճակը Պիերն ապրել էր առաջ, բայց երբեք այնպես ուժեղ, ինչպես հիմա։ Առաջ, երբ Պիերին տիրում էին նմանօրինակ կասկածներ, այդ կասկածների աղբյուրը սեփական մեղքերն էին, և սրտի հեռու խորքում Պիերն այն ժամանակ զգում էր, որ այդ հուսահատությունից և այդ կասկածներից նա փրկություն էր գտնում ինքն իր մեջ, բայց հիմա զգում էր, որ իր մեղքը չէր պատճառն այն բանի, որ աշխարհը փլվեց իր աչքում ու մնացին միայն անիմաստ ավերակներ։ Նա զգում էր, որ կյանքին հավատալուն վերադառնալը իրենից չի կախված։ Նրա շուրջը մթան մեջ կանգնած էին մարդիկ, երևի իր մեջ ինչ-որ մի բան նրան շատ էր զբաղեցնում։ Նրան ինչ-որ բան էին պատմում, հարցնում էին ինչ-որ բանի մասին։ Հետո նրան տարան ինչ-որ տեղ, և նա վերջապես իրեն տեսավ բարակի մի անկյունում, ինչ-որ մարդկանց շարքում, որ խոսում ծիծաղում էին տարբեր կողմերից։
«Եվ ահա եղբայրներս, հենց են թագավորի տղեն, որը…»
Հատուկ շեշտելով «որը» բառը, ասում էր ինչ-որ մեկի ձայնը բարակի անկյունում։ Անխոս ու անշարժ պատի մոտ ծղոտին նստած, Պիերը աչքերը մերթ բանում, մերթ փակում էր, բայց հենց որ աչքերը փակում էր, նա իր առջև տեսնում էր գործարանայինի նույն սարսափելի, մանավանդ իր պարզությամբ սարսափելի դեմքը, և ակամա մարդասպանների էլ ավելի, իրենց անհանգստությամբ սարսափելի դեմքերը, և նա նորից բացեց աչքերը ու անիմաստ նայեց խավարի մեջ իր շուրջը։ Նրա կողքին կորացած նստած էր ինչ-որ փոքրիկ մարդ, որի ներկայությունը Պիերը սկզբում նկատեց քրտինքի սուր հոտից, որ գալիս էր նրա ամեն մի շարժվելուց։ Այդ մարդը մթան մեջ ինչ-որ ման էր անում իր ոտքերի հետ, և չնայած այն բանին, որ Պիերը նրա դեմքը չէր տեսնում, բայց զգում էր, որ այդ մարդը շարունակ իրեն է նայում։ Լավ նայելով մթան մեջ, Պիերը հասկացավ, որ այդ մարդը ոտները հանում էր, և այն, թե նա ինչպես էր անում այդ, հետաքրքրեց Պիերին։ Քանդելով թելը, որով կապկպված էր մի ոտը, նա խնամքով ոլորեց թելը և անմիջապես սկսեց հանել մյուս ոտը, Պիերին նայելով։ Մինչ մի ձեռը կախում էր թելը, մյուսն արդեն քանդում էր մյուս ոտի կապերը։ Այսպիսով խնամքով, շտապ, առանց դանդաղելու, մեկը մյուսին հետևող շարժումներով ոտները հանելով, մարդն իր ոտնամանները կախեց պատին, իր գլխավերև խփած փոքրիկ փայտերի, դանակը հանեց, ինչ-որ բան կտրեց, նորից ծալեց դանակը, դրեց գլխատակը և ավելի լավ նստելով երկու ձեռքով գրկեց բարձրացրած ծնկները և աչքերը հառեց Պիերին։ Պիերն ինչ-որ հաճելի, հանգստացնող և կատարյալ մի բան զգաց այդ կլորիկ շարժումների մեջ, նրան կյունի բարեկարգ տնտեսության մեջ, անգամ այդ մարդու հոտի մեջ, և նա աչքերը չհեռացնելով նայում էր նրան։
«Իսկ դուք շատ նեղություններ եք տեսել, պարոնես, հը՞»,
ասավ հանկարծ փոքրիկ մարդը, և քնքշանքի ու պարզության այնպիսի արտահայտություն կար այդ մարդու երգեցիկ ձայնի մեջ, որ Պիերը ուզեց պատասխանել, բայց նրա ծնոտը դողաց, և նա արցունքներ զգաց։ Փոքրիկ մարդը նույն վարկյանին, ժամանակ չտալով Պիերին իր շփոթությունը արտահայտելու, խոսեց նույն դուրեկան ձայնով.
«Էյ, թարլանս, մի տխրի»,
ասավ նա մի այնպիսի քնքուշ երգեցիկ փաղաքշանքով, որով խոսում են միայն պարռավ ռուս կանայք։
«Մի տխրի, բարեկամս, համբերությունը կյանք է, էդպես սիրելիս, իսկ մենք էստեղ ապրում ենք, փառք Աստծո, չեմ նեղացնում, մարդիկ են էլի, լավն էլ կա վատն էլ»,
ասավ նա, և դեռ խոսելով ճկուն շարժումով կռացավ ծնկների վրա, վեր կացավ, և հազալով գնաց ինչ-որ տեղ։
«Էյ, դու անզգամ, եկա՞ր»,
լսեց Պիերը բարակի ծայրից նույն փաղաքշական ձայնը։
«Եկավ անզգամը, դե, դե, հերիք է»,
և զինվորը, դեպ ինքը վազող շանը հեռացնելով իրենից, վերադարձավ իր տեղը և նստեց։ Նրա ձեռին ինչ-որ բան կար փալասի մեջ փաթաթած։
«Ահա, կերեք, աղաս»,
ասավ նա, կրկին վերադարմալով նախկին հարգալից տոնին, և փալասը բանալով Պիերին տվեց մի քանի խորոված գետնախնձոր։
«Ճաշը ջրալի ապուր էր, իսկ կարտոֆիլները շատ լավն էին»։
Պիերն ամբողջ օրը բան չէր կերել, և գետնախնձորի հոտը նրան չափազանց հաճելի թվաց։ Նա շնորհակալություն հայտնեց զինվորին և սկսեց ուտել։
«Ինչու էդպես»,
ժպտալով ասավ զինվորը և վերցրեց գետնախնձորներից մեկը։
«Այ, ինչպես արա»։
Նա նորից հանեց ծալովի դանակը, ափի վրա գետնախնձորը կտրեց, երկու հավասար մաս արավ, աղց հանեց փալասի միջից և մատուցեց Պիերին։
«Շատ լավ կարտոֆիլ է»,
կրկնեց նա։
«Այ, էդպես կեր»։
Պիերին թվաց, որ ինքը երբեք դրանից ավելի համեղ բան չէր կերել։
«Ոչ, ես դեռ ոչինչ»,
ասավ Պիերը։
«Բայց ինչ բանի համար նրանք գնդակահարեցին այդ թշվառներին. վերջինը 20 տարեկան էր»։
Ասավ փոքրիկ մարդը։
«Ինչ մեղք, ինչ մեղք»,
արագորեն ավելացրեց նա, և կարծես նրա խոսքերը միշտ պատրաստ էին բերանում ու անսպասելի դուրս էին թռչում այնտեղից։ Նա ավելացրեց.
«Էդ ինչու, աղաս, դուք էդպես մնացել եք Մոսկվայում»։
«Չէի կարծում, թե այսպես շուտ կգան»։
«Ես պատահաբար մնացի»,
ասավ Պիերը։
«Բայց ինչպես քեզ բռնեցին, թարլանս, քո տանը»։
«Ոչ, ես գնացի հրդեհին նայելու, այնտեղ էլ բռնեցին ինձ, դատեցին որպես հրդեհողի»։
«Որտեղ դատ, ենտեղ անարդարություն»,
հարեց փոքրիկ մարդը։
«Իսկ դու վաղուց ես այստեղ»,
հարցրեց Պիերը վերջին գետնախնձորը ծամելով։
«Ես, ենք իրակի օրը ինձ վերցրին հիվանդանոցից, էստեղ Մոսկվայում»։
«Իսկ դու ով ես, զինվոր ես»։
«Ապշերոնսկի գնդի զինվորներից եմ, տենդից մեռնում էի, մեկ բան էլ չասին, մենք 20 հոգով պարկած էինք, ով կարող էր մտածել, իմանալ»։
«Այստեղ տխուր է քեզ համար»,
հարցրեց Պիերը։
«Բա ոնց տխուր չի, թարլանս»։ «Անունս Պլատոն է, ազգանունս Կարատաև»,
ավելացրեց նա, երևի նրա համար, որ հեշտացնի Պիերի գործը իրեն դիմելու։
«Ծառայության ժամանակ էլ թարլան էին անվանում»։ «Ինչպես չտխրեն, թարլանս, Մոսկվան քաղաքների մայրն է»։
Ինչպես չտխրեմ այդ բաները տեսնելով։ Թրթուրը քալամը կրծում է, բայց ինքը նրանից առաջ է փչանում։ Այդպես են ասել ծերերը,
ավելացրեց նա արագ։
Ինչպես։ Դու այդ ինչպես ասիր,
հարցրեց Պիերը։
Ես,
հարցրեց Կարատայևը։
Ես ասում եմ ոչ թե մեր խելքով, այլ Աստծու դատաստանով,
ասավ նա, կարծելով թե կրկնում է ասածը, և անմիջապես շարունակեց.
Ինչպես է ուրեմն աղաս, թե հայրական կալվածք ունեք և թե տուն։ Ուրեմն լիքը տուն եք, տանտիկին էլ ունեք։
Իսկ ձեր պարավ ծնողները կենթանի են,
հարցնում էր նա։ Ու թեև Պիերը նրան չէր տեսնում մթան մեջ, բայց զգում էր, որ զինվորի շրթները կուչ էին գալիս փաղաքշանքի զուսպ ժպիտով այն պահին, երբ նա հարցնում էր այդ։ Նա ըստ երևույթին վշտացավ, որ Պիերը ծնողներ չունի, մանավանդ մայր։
Կինը խորուրդ տանելու համար է, զոքան չէ պատիվ ստանալու, բայց հարազատ մորից ավելի սիրելի բան չկա,
ասավ նա։
Իսկ երեխաներ ունես,
շարունակեց հարցնել նա։ Պիերի բացասական պատասխանը նորից ըստ երևույթին վշտացրեց նրան, և նա շտապեց ավելացնել.
Ոչինչ, ջահել եք, դեռ Աստված կտա կունենաք, միայն թե հաշտապրեք։
Հիմա արդեն միևնույնն է,
ակամա ասավ Պիերը։
Լավ մարդ, ասավ Պլատոնը, աղքատությունն ու բանտը միշտ կան։
Նա նստեց ավելի հարմար դիրքով, հազաց, ըստ երևույթին պատրաստվելով երկար պատմության։
«Այդպես, սիրելի բարեկամս, ես դեռ տանն էի ապրում»,
սկսեց նա։
«Մեր կալբացը հարուստ է, հողը շատ, գեղացիկ լավ են ապրում, մեր տունն էլ փառք Աստծո. Հերս դուրս էր գալիս մեկին յոթը հնձելու, ապրում էինք լավ, իսկական գեղացիներ էինք. Պատահում էր…»
Եվ Պլատոն Կարատայևը մի երկար պատմություն արավ, թե ինչպես է ինքը գնացել անտառիային կողմը գտնվող ուրիշի պուրակը ու ընկել պահակի ձեռքը, ինչպես են նրան ծեծել, դատել ու զինվոր ուղարկել։
«Ոչինչ, թարլանս»,
ասավ նա ժպիտից փոխված ձայնով։
«Կարծում էինք անբախտություն է, բայց լավ եղավ. Ախպերս պիտի գնար, եթե իմ հետ մեղքը չլիներ. Իսկ փոքր ախպերս երեք երեխա ունի. ես այ մենակ կնկանս եմ թողել եկել. Մի աղջիկ ունեի, էն էլ մինչև զինվոր գալս Աստված առավ. Մի քանի օրով գնացի տուն, ասեմ քեզ. Տեսնեմ առաջվանից ավելի լավ են ապրում. Բակը լիքը տավար է, կնանիքը տանն են, երկու եղբայրս գնացել են աշխատանքի. Մենակ Միխայլոն, փոքրը տանն է, ու հերս ասում էր, ինձ համար բոլոր երեխաներս հավասար են, որ մատտել կծես կցավի. Եթե Պլատոնին չտանեին են ժամանակ, Միխայլոն պիտի գնար. Կանչեց մեզ բոլորիս, հավատում ես, կանգնեցրեց սրբի պատկերի առաջ. Միխայլո ասում է եկեստեղ, գլուխ տուր սրան մինչև գետին. Դու էլ այ հարս, խոնարություն արա. Թորնիկներս, դուք էլ գլուխ տվեք, հասկացակ ասում է. Էդպես, բարեկամ սիրելի, ճակատագիր կա, իսկ մենք շարունակ կանգատվում ենք, ես լավ չի են վատ է. Մեր երջանկությունը, ախպերս, ինչպես ջուրը թորում, ձգում է, սուրճում է, դուրս ես քաշում, ոչինչ չկա. Էդպես»,
և Պլատոնը տեղը փոխեց ծղոտի վրա։ Միարժամ լռելով նա վեր կացավ։
«Գուցե քնել ես ուզում»,
ասավ նա, և արագ-արագ սկսեց խաչակնքել կրկնելով.
«Տեր Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Նիկոլա, Ֆրոլա և Լավրա. Տեր Հիսուս Քրիստոս, Սուրբ Նիկոլա, Ֆրոլա և Լավրա. Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմա և փրկի մեզ»,
վերջացրեց նա, գետին խոնարեց, վեր կացավ հոգոց քաշեց և նստեց իր ծղոտի վրա։
«Այ այդպես, խոր քնացրու աստված, թեթև զարթեցրու»,
ասավ նա ու պառկեց, շինելը վրան քաշելով։
«Դու այդ ի՞նչ աղոտ կարդացիր»,
հարցրեց Պիերը։
«Ի՞նչ»,
խոսեց Պլատոնը, նա արդեն քնելու վրա էր։
«Ի՞նչ կարդացի»։ «Աստծուն աղոթեցի»։
«Իսկ դու մի՞թե չես աղոթում»։
«Ոչ, ես էլ եմ աղոթում»,
ասավ Պիերը։
«Բայց դու ի՞նչ էիր ասում, Ֆրոլլա ու Լավրա»։
«Բա ո՞նց»,
արագ պատասխանեց Պլատոնը։
«Ձիուտոն է, անասունին էլ պետք է խղճալ»,
ասավ Կարատայևը։
«Տես, անզգամը կծկվել է, տաքացել է շանքածը»,
ասավ նա, շոշափելով ոտների մոտ պառկած շանը, և նորից շրջվելով անմիջապես քնեց։ Դուրսը ինչ-որ հեռու տեղից լաց ու կանչ էր լսվում, և բարակի ճեղքից լույս էր երևում, բայց բարակում լռություն էր ու մութ։ Պիերը երկար չքնեց, և բաց աչքերով մթան մեջ պառկել էր իր տեղը, լսելով կողքին պառկած Պլատոնի համաչափ խռմփոցը, և զգում էր, որ քիչ առաջ քանդված աշխարը այժմ նոր գեղեցկությամբ, ինչ-որ նոր ու անսասան հիմունքների վրա շարժվում էր իր հոգում։